ni ne estis amikinoj, mi rakontis al vi ne ĉion. Nur bonaĵojn volis aŭdi, kaj vi simple ne povis laŭdi. Vi ne faris ĉion ĝuste, kaj alian havis guston, ni ne iĝis amikinoj, ĉar vi estis la patrino. Ofte estis vi severa, sed vi diris ĉiam veron. Vi edukis min modeste, vivon vivis tre honeste. Kiel ofte vi estis laŭta, nia hejmo ne estis varma, restis strikta, dum mi petolis, ne donis kion ni bezonis. Inter ni nun estas paco, inter ni eterna spaco. Diris mi al vi neniam, ke amas vin. Ankaŭ vi ne faris tion, kulpas la generacio. Ŝajne vi ne povis tion. En mia coro, patrino.